26. Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Enn glóð í nýju hrauni þó engin virkni sé sjáanleg í gossprungunni sem opnaðist suðvestur af Þorbirni við Grindavík í gær. Landið óstöðugt og varasamt, segir í tilkynningu frá veðurstofunni. Síðasta sólarhringin hafa mælst 2800 skjálftar á Reykjanesskaga. Benedikt Ófeksson, fagstjóri aflögunarmælingar á Veðurstofu Íslands, segir að skjálftarnir hafi ekki verið eins stórir í nótt, þó virkni sé enn mikil.
Það hefur dregið úr stærð skjálftana í nótt og þeir fara minkandi og þeir sömulegðis dreifast, þeir eru ekki svona mikið, þeir dreifast aðeins meira svæði, aðeins suður eftir ganginu.
Kvika flæðir enn inn í kvikugangin, segir Benedikt, og því verði að gera ráð fyrir að atbyrðinum sé ekki lokið.
Að meðan við sjáum svona þetta skjálftavirkni og það ennþá að flæða úr Svartsengi, þó að sé lítið, við sjáum aðeins segðar, að þá við verðum að bara gera ráð fyrir að það sé ekki búið. Þetta er ekki búið fyrir að skjálftavirkni er hætt.
Sagði Benedikt Ófeksson í morgunútvarpinu á Rás 2. 2886 hafa fundist látin eftir jarðskjálfta í Myanmar á föstudag. 4700 slösuðust og tæplega 400 enn saknað. Ættingjar þeirra halda enn í vonina að fleiri finnist á lífi í rústum húsa. Mikil neyð á hamsfarasvæðunum, herstjórnin í Myanmar hefur haldið áfram árásum og í gærkvöldi var skotið á kínverska bílalest sem flutti hjálpargögn til nauðstaddra. Óskar Arias Sánchez, fyrirverandi forseti Costa Rica og handhafi friðarverluna Nobels, tilkynnti í gær að hann hafi verið sviftur vegabréfsáritun sem heimilar honum að fara til Bandaríkjana. Arias gagnrýndi Donald Trump Bandaríkjaforseta fyrir 3 vikum fyrir að haga sér eins og rómveskur keisari. Arias greindi frá því að honum hefði borist póstur frá Bandaríkjastjórnum að áritun í vegabréfi hans hafi verið frist. Arias hefur gagnrýnt núverandi forseta Costa Rica fyrir fylgispekt við Bandaríkin. Í febrúar sagði Arias að það hefði aldrei verið auðvelt fyrir lítið ríki að vera ósammála Bandaríkjastjórn og enn síður þegar Bandaríkjaforseti hagaði sér eins og rómveskur keisari sem skipaði öðrum hlutum heimsins fyrir verkum. Fréttir verða næssar í útvarpi klukkan 11, fréttalestri lokið.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp RÚV Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þú segir drauminn að syngja við artar Gott stuð í Bankastræti, þarna höfum við Elínu Hall og Unu Torfa. Elín Hall ætlar að koma fram á bræðslunu í ár og ég var nú bara að sjá auglýsingum það. Bræðslan Borgarfjörður Eistra 27. júli 2025. Venjulega fær maður nú smá fyrirvara á tilkynningum hverju koma fram. En miðar voru að detta í sölu bara núna klukkan 10 hér áðan. Hverju koma fram? Ég get sagt ykkur það. Elín Hall, eins og ég sagði. Herra Netusmjör, Cowboy, Kauká, Maria Bóel, Múkisson, Ragga Gísla, Jónas Sig, Pálmi Gunnars, Bræðslubandið og Lúðrasveit Þorlákshafnar. Það veistla. 20 ára afmæli bræðslunar og það sem það 20 ára afmæli þá alltaf eitthvað svona spes að konfetti og læti bræðslukvöldi sjálft alltaf á laugardeginum en á föstudeginum 25. Þá fáum við tónleika frá Emilíönu Torrini og mætti hún ekki bara á fyrstu bræðsluna ég man ekki betur því að í auglýsingunum stendur þakka þér fyrir að þú komst punktur, punktur, punktur aftur þannig að það eru sér tónleikar með Emilíönu Torrini á föstudeginum 25. júli næstkomandi og svo er sjálft bræðslu kvöldið á laugardeginum 27. Og miðasala komin í gang og venjulega tekur ekki rosalega langan tíma að seljast upp á þessa tónlistarhátíð fyrir austan og ég sé ekki betra en að miðasala sé bara á bræðslan.is og þetta sem sagt engir íslenski stafir þannig að þetta bræðslan.is ægið ekki bóði þannig að það bara AE Hvaðan það? Öllu leiðilegri fréttir frá útlöndum bandaríski leikarinn Val Kilmer ein skærasta stjarna 9. og 10. áratugar Hollywood látin 65 ára aldri hann lést úr lúnabólgu eftir ára langa baráttu við krabbamein í hálsi ég sá hann fyrst og ég bara sjá það núna að það var í hans fyrstu kvikmynd árið 1984 stórkostleg kvikmynd sem heitir Top Secret Og það var fyrsta svona rugl gamanmyndi sem ég sá. Ég sá ekki Airplane og þetta dót. Þetta svona svipum anda og Naked Gun og Scary Movie og hvað þetta heitir allt saman. En ég og verða þeirri skoðan að Top Secret var hápunkturinn í þessum rugl gamanmyndum. Þannig að þetta var svona fáralegt grín, mikið grín, allt. Það var stóð ekki steinni við steini. Í handriti, má segja vegna þess að það var svo fyndið en hann var sum sé í þeirri mynd nú allt ég að dotti út með hvað hann hét ég mundi það í 40 ár hann var sem sagt einhvers konar popstjarna í myndinni í miðju stríði skiptir ekki öllu máli, ég hvet alla sem að mögulega geta að sjá þessa kvikmynd Top Secret meistarastykki Svo náttúrulega var hann í Weird Science eða ekki og hann var hann lék Batman einu sinni það nú bara stærstu stjörnuna sem fá það hlutverk flestir muna að vísu eftir honum sem Jim Morrison í æfisugumyndinni The Doors frá 98 sú mynd gerði Doors af súpustjörnum aftur það kannski mynd sem var gaman að kíkja á ég hef ekki séð hana bara síðan á þessum tíma einhvað, rúmlega 90 og ég ætla að spila hérna eitt dorslag ég man nú ekki hvort að þetta hafi verið í myndinni, en lagið gott, hér höfum við Dors og Spanish Caravan Anna, við erum komin til Spánar í hjólísi.
again and again. Take me, Spanish caravan. Yes, I know you can.
Mánaðarins í Bónus er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Allt ódýrt.
The track bags have arrived. Nei, býttu fyrirgjöðu. Trekkjólin eru komin í hús. Örnin.is. Núna á íslensku.
Sjóðfélagar almenna lífeyrissjóðsins eru kvattir til að nýta sér kosningarétt sinn og kjósa í tvö laus sæti í aðalstjórn og tvö í varastjórn. Kostning stendur yfir til klukkan 16. annan apríl á almenni.is og úrslit verða kynnt á ársfundi almenna lífeyrissjóðsins þann 3. apríl.
Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
Fyrst og fremst með þér.
This view used to bring a smile to my face. Lately it's done nothing but remind me of the way.
city, I'm taking back my life.
Þetta er eitt af fyrstu lögunum frá Laufeyju, lagið heitir Street by Street og ég skal bara viðkynna það, ég var búin að gleyma þessu. Ægilega gott og við ætlum að halda áfram með ægilega fínt. Þetta eru Fontaines DC og lagið heitir Favorite.
Did you know?
Fremst með þér.
Á Rás 2.
spinning over fire, bringing back the peace of mind.
Június Meyvand og hans nýjasta lag Raining Over Fire og ég sé hann bara hestbanki á sléttum Ameríku syngjandi þetta lag með gítarinn og einhverju blásara sem að eldan þetta bara mynd sem ég sá fyrir mér þegar ég heyrði þetta lag en það allt önnur mynd sem ég sé fyrir mér í næsta lagi, þetta topplagið í Bretlandi fyrir nákvæmlega 50 árum síðan og þetta eru Skotars If you hate me after all I say Þetta okkar bestu menn Basic the Rollers Bye Bye Baby Koma svo Just gotta tell her anyway
fremst í fjölbreyttri tónlist
Morgunverkin
á Rás 2
Don't go too fast, mama
tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Nýlegt frá Bon Iver heitir Everything is Peaceful Love. Munið áðan þegar ég var að tala söluhæstu smáskifu Motown frá upphafi. Einhver eru búin að hugsa Supremes, Four Tops, Temptation, Smokey Robinson, Stevie Wonder. Já, nei, ég ætla að lega ykkur að heyra lagið hér og eftir. Nei, ekki Marvin Gaye. Hér hljómsveitin Leaves og frábært lag heitir Cash.
málsátt eða miljón. Háskaleikurinn komin á fullt. 20 hefnir spilarar vinna heila miljón hver laugardaginn fyrir páska. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Litir hafa þann eiginleika að vekja tilfinningar og móta augnablik. Þess vegna val á lit, val á andrúmslofti fyrir rýmið. Lugger litir.
Grandi matöll. Grandi matöll.
Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Viking Lotto, alla miðvikudaga.
Siggi Gunnars, Hrafnhildur Halldórs og Gunnadís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum. Það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu þannig en stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum. Og núna raun eru Bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þeir þannig að svo er.
Það er hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þakkum við fyrir spjalli. Við hafa verið forvitnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnhildur Esjan. Við...
Síðdegisútvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
That I can snooze. Try to maintain tempo with a 1+3. We've managed to diffuse a life of surprises in a bubble full of joy. There are different rooms with different roles. Amongst the tourists, I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged. I've known for long, but there are different roads to different moods.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel.
Club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, it's pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door a check. There are different rooms with different roads. Dreams of a cruise ship, life sailing into old its hold. Alive and anchored in a bubble that simply stays afloat. Is it something for me? I cannot know. There are different rooms with different moods.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow. As the world reveals its truths. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow. As the world reveals its truths one by one, I start to feel where my life needs to go.
Kaktus Einarsson og Damon Albarn, lagið heiti Gumbri. Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Wow, wow.
Og ég var að tala Motown hér fyrir morgun. Það var vantarlega þekktasta útgáfa fyrirtæki daglega sögunar. Því vissulega eru margir sem eru djúpir í tónlist sem að þekkja ákveðin útgáfa fyrirtæki. En svona við almenningurinn við pælum kannski meira í listamanninum eða læginu en Motown ákveðin stíll, ákveðin hljómur sem að fylgdi Motown útgáfunni og þetta var svona fjölskylda hvort það hafi glöð fjölskylda eða hamingjusum veit ég ekki nákvæmlega en þetta vantarlega eitt það, já, útgáfa fyrirtæki sem að gekk hvað best þá sérstaklega miðbygg síðustu aldar eða setni hluta síðustu aldar svo náttúrulega eru til þessi risar eins og Sony og EMI og hvað það heitir allt saman Virgin nei, ég veit það ekki en Motown fjölskyldan náði inn á lista í bandaríkjunum ótrúlega oft og toppuðu bandaríska listan hátt í 60 sinnum sem að verður að teljast fjári fínt og þá ég bara að tala Bandaríkin þetta skiptir okkur hundruðum ef við lítum á allan heiminn og ég henti fram spurningunni hvaða smáskífa söluhæsta smáskífa Motown frá upphafi ég heyri þetta bara undan að gær og þetta ekkert lagi sem datt fyrst í hug þetta því þeir eru með náttúrulega að voru með Stevie Wonder, Jacksons Supremes, Temptations Marvin Gaye endalaust af rosalega flottu listafólki en svo smáskifa sem í þriðasæti yfir mest seldu smáskifur Motown frá upphafi kemur frá kannski kemur einhver móvart The Jacksons eða Jackson 5 Þriðja mest selda smáskifa Motown frá upphafi The Jacksons eða Jackson 5 I'll Be There í öðru sæti Marvin Gaye og Heard It Through the Grapevine Ég seta við smá spurningaverki merki við þessa tölur því að einhvern tímann í nýjunni þá urðu Boys to Men gífulega vinsalegur og heldu til í toppsætunni í Bandaríkjunum í margar vikur en ég ætla ekki að rengja neitt því að mér finnst þetta merkilegt söluhæsta smáskifa Motown frá upphafi kemur úr bíómynd bíómyndin heitir Endless Love rétt eins og lagið Þetta okkar besti maður Lionel Richie á samt Diana Ross
There's only you in my life The only thing that's right
My first love You're every breath that I take You're every step I make Two hearts that beat as one
sunrise has just begun. Here if it weren't for you.
Þetta er hún Árný Margrét á Greyhound Station. Þetta er hennar nýjasta lag. Ætlum að halda okkur við Ísland en fara þó nokkuð mörg ár aftur í tíma. Þessi hljónsveit alltaf ofsalega töff heitir Luke og þetta er kannski þeirra stærsta lag gerði ágætis hluti víða erlendis lagið heitir Losing Hand
As I lie and watch the moon Over the gray sea Watch it tug the lonely
Þú færð skrautlista og rósettur hjá Slippfélaginu fyrir gólf, veggi og loft til að gera falleg rými enn fallegri. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
Veldu tói og sumardekkin fyrir öryggið og umhverfið. Nestekk og öll betri hjólbaraverkstæði.
Colorex, betri innimáling á lægra verði. 20-40% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
35% öryrkja afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Elskum við ekki öll alvöru verkfæri. Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnað tilboð í tilefna því. Vandið ekki bor eða jafnvel bor vél. Verkfærasalan, Dalvegi 32.
Dráttartóg, bílanaust.is Á snaps er brönns alla daga snaps. Rálaðu dagskamtur, heimilislegur og fjölbreyttur hádegismatur á Stórhöfða 44, ráðlaðu dagskamtur. Hádegistilboð, Ban Kún Hafnarfirði. Vandaði Stenströms, silkiblússur, hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Karlmaður lést eftir umferðarslys sem varð á Reykjanesbraut í Reykjavík í gær. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Slysið varð norðan við brúna yfir Reykjanesbraut sem tengir Breiðholtsbraut við nýbílaveg. Í tilkynningunni segir að bifreið sem var á norðurleið hafi ekið á manninn sem var fótgangandi. Hann var fluttur á slysadeild og úrskurðaður látin eftir komuna þangað. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, ætlar á blaðamannafundi í kvöld að kynna þá tolla sem hann hyggst setja á gegn heldu viðskiptaþjóðum Bandaríkjana. Algjörlega óvíst á hvaða vörur tollar verða lagðir eða gegn hvaða ríkjum aðgerðirnar beinast. Tollamál hafa þegar litað síðari forsetatíð Donalds Trump og hann ýmist sett á eða boðað tolla á ýmsan varning og innflutning frá mörgum helstu viðskiptaríkja Bandaríkjana. Hlutabréfamarkaðir heim allan bregðast illa við óvissinu en Trump segir að frelsisdagur Bandaríkjana sé runnin upp. Blaðamannafundurinn hefst klukkan 8 í kvöld að íslenskum tíma. Aðalmeðferð er hafin í máli pilt sem ákærður fyrir að hafa orðið Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á menningarnótt. Þinghaldi lokað vegna aldurs pilsins. Hann einnig ákærður fyrir tvær tilraunir til manndráps fyrir að hafa stungið tvö önnur ungmenni í sömu árás. Engin virkni hefur verið sjáanleg síðan síðdegis í gær í gossprungunni suðvestur af Þorbirni við Grindavík. Landið óstöðugt og varasamt, segir í tilkynningu frá veðurstofunni. Síðasta sólarhringin hafa mælst yfir 2800 skjálftar á Reykjanes Skaga og Reykjanes Hryggi í tengslum við kvikuhlaupið sem varð í gær. Mælingar benda til þess að kvika haldi áfram að streyma inn í ganginn úr kvikuhólfi undir Svartsengi. Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur, sagði í Kastljósi í gærkvöld ómögulegt að meta hvað taki við. Að minnsta kosti tvær vikur þurfi að líða til þess að hægt verði að meta hvort landris hefðist að nýju. Ísraelsher gerði loftárásir á borgirnar Khan Yunis og Rafa á Gaza í nótt. AP fréttaveitan segir 20 manns hafa verið drepin í árásunum, þar af 5 konur og 2 börn. Herinn einnig sagður hafa gert árásir á norður hluta Gaza í nótt að minnstakosti 19 voru drepin þar af 9 börn í árás á læknastofu á vegum Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna í borginni Jabalia. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
aftur í morgunverkin hér á Rás 2, ég kalla það Doddi og á þessum klukkutíma heyrum við lag af plötu vikunar sem ný plata frá Oyama Everyone Left og við ætlum að heyra í Páli Óskar, við ætlum að heyra í Sabrínu Carpenter og já, það hellingu framundan þar á meðal Þessi hljónsveit sem að gaf út sína fyrstu plötu fyrir nákvæmlega 50 árum síðan og mér finnst það pínu merkilegt því að þetta þó nokkuð ólíkt því sem við þekkjum hvað helst frá þessari hljónsveit. Eru einhverjir meistarraðarn úti búin að lesa í verkið og heyra hver hljómsveitin Allavega, það kemur í ljós hér eftir smástund. Þetta öllu mýkra. Hér höfum við Lay Low og lag sem heitir Little by Little. Sem heitir Little by Little frábært lag og við ætlum að halda áfram með frábæra íslenska tónlist þetta nýtt, hljómsveitin upp á hellingarnir og hér sungið vor í Reykjavík
Spertur mælir starinn stræti blaut Stráður gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl
Æ, 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 æ strarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kom í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hópar svellið þygt Hefst úr sverði væmi Litin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifrikshulan keitugulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þekja Öskra eins og ljón Ölvuð skóla börn í dimmisjón